Jeg har glædet mig til, at vi skal på en rejse 2.000 år tilbage i tiden, i det vi begynder med Lukas evangeliet. Og forestil dig, at du lever i et samfund med åndelig mørke, overfladisk religiøsitet og stor politisk undertrykkelse. Det er ikke et pænt billede at male måske, men det beskriver desværre godt situationen på nytestamentlig tid. Og efter mange opture og nedture gennem det gamle testamente, der var det jødiske folk sunket dybere og dybere ned i deres frafald. Nationen havde forladt sandheden om retfærdiggørelse ved tro på Messias og erstattet den med retfærdiggørelse ved selvretfærdige gerninger. Når deres religiøsitet eller religion bestod af tomme ritualer og traditioner, som ikke kunne frelse dem. Når udadtil, der var de fromme, mange af dem, specielt de religiøse ledere. Men i hjertet var de fremmede i livet med Gud. Men selv i Israels mørkeste tid virkede Gud bag kulisserne og ledte suverænt verdenshistorien frem mod Kristi komme. Og hvordan ser vi det? Det er det, vi vil se på i dagens prædiketekst i Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 5-25. Hvor Lukas han viser os, hvordan Gud suverænt bruger uperfekte mennesker, ligesom os, som en del af sin perfekte frelsesplan. Og I må gerne åbne jeres bibel og slå op på Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 5-25, hvor vi vil læse dagens prædiketekst. Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 5-25. Og som I nok kan se, så er det 20 vers, vi skal se på i dag. Og det er langt mere, end jeg normalt har prædiket igennem Efeserbrevet. Men der kommer til at være lidt mere fart på vores gennemgang af Lukas evangeliet, som har 24 kapitler og det længste bog i det nye testamente, ellers så kommer vi til at bruge 7 år i bogen. Og jeg tror godt, at vi vil igennem den inden 7 år, men vi vil også sikre os, at vi selvfølgelig får den rette forståelse for, hvad Gud han taler og siger til os. Så lad os læse Lukas evangeliet kapitel 1, vers 5-25. Lukas han skriver til Theophilus. I de dage, da Herodes var konge over Judæa, var der i Abias skifte en præst ved navn Zakarias. Hans hustru var et Arons slægt og hed Elisabeth. De var begge retfærdige for Gud og levede uangribelige efter alle Herrens bud og forskrifter. Men de var barnløse, for Elisabeth var ufrugtbar, og de var begge højt oppe i årene. Så skete det, mens Zakarias gjorde præstetjeneste for Gud, i det turen var kommet til hans skifte, at det ved den sædvanlige lodtrækning blandt præsterne blev ham, der skulle gå ind i Herrens tempel og bringe røgelsesofferet. Og hele folkemængden stod udenfor og bad, mens offringen fandt sted. Der viste Herrens engel sig for ham, stående til højre for røgelses og for alteret. Zakarias blev forfærdet, da han så ham, og han blev grebet af frygt. Men englen sagde til ham, frygt ikke, Zakarias, for din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Han skal blive dig til fryd og glæde, og mange skal glæde sig over hans fødsel. For han skal blive stor for Herren. Han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med Helligånden allerede fra moderens liv. Og mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias ånd, og kraft for at vende fædres hjerter til deres børn, og give ulydige et retfærdigt sind, og skaffe Herren et folk, der er gjort rede. Når Zakarias sagde til englen, jamen hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Jeg er jo en gammel mand, og min hustru er højt oppe i årene. Da svarede englen ham, jeg er Gabriel, som står for Guds ansigt. Og jeg er sendt for at tale til dig og bringe dette glædelige budskab. Men nu skal du blive stum og ikke kunne tale før den dag, da dette sker, fordi du ikke troede mine ord, som vil gå i opfyldelse, når tiden er inde. Imens stod folket og ventede på Zakarias og undrede sig over, at han blev så længe inde i templet. Da han kom ud, kunne han ikke sige noget til dem, og de forstod, at han havde haft et syn i templet. Han måtte gøre tegn til dem og var og blev stum. Da de dage, han skulle gøre tjeneste i, var gået, tog han hjem. Og efter disse dage blev hans hustru Elisabeth gravid, og hun lod sig ikke se i 5 måneder, men tænkte, det har Herren gjort mod mig i de dage, da han tog sig af mig og fjernede min vanære blandt mennesker. Det er vores tekst for i dag. Og som enhver troværdig historiker, der forstod Lukas vigtigheden af at fremhæve den historiske kontekst for sit evangelium og sin fortælling. Med andre ord, hvor er det, vi er henne i verdenshistorien? Kong Herodes, han skriver, og derfor så starter han sin fortælling i vers 5 med at skrive, i de dage, da Herodes var konge over Judæa. Da kong Herodes, han herskede over Judæa i 33 år fra år 37 til år 4 før Kristus. Og han var noget af en mand, må man godt nok sige. Han var kendt for sine store talegaver, sine administrative færdigheder og sine imponerende byggeprojekter. Han stod for eksempel bag genopbygningen af det jødiske tempel, selvom at det nok mest af alt var for at vinde det jødiske folks velvilje. Men til trods for sine store præstationer, så var Herodes intet mindre end en grusom tyran. Historiske kilder beskriver kong Herodes som nådeløs, ondskabsfuld og ubarmhjertig. Han var utrolig jaloux og paranoid. Lad forestille dig at være så bange for at miste magten, at du er villig til at gøre hvad som helst for at beholde den. Når jeg siger hvad som helst, så mener jeg det bogstaveligt. Herodes, han gik så langt til at myrde sin egen kone og flere af sine sønner, sine egne børn. Og derfor så bør det selvfølgelig heller ikke komme bag på os, at det er den samme Herodes, som stod bag den forfærdelige massakre på de mange uskyldige børnedrenge i Bethlehem, efter at Jesus han var blevet født. Ja, hvorfor så det? Jo, alene rygtet om en nyfødt jødisk konge var nok til at udløse en bølge af ubeskrivelig ondskab. Det var den mand, der sad på tronen i Judæa omkring Jesu fødsel. Når for den historiske kontekst under den onde kong Herodes, så vender Lukas sit blik mod den retfærdige præst Zakarias, som er hovedpersonen i dagens prædiketekst sammen med hans hustru Elisabeth. I vers 5-7, der skriver Lukas nemlig videre. I de dage, da Herodes var konge over Judæa, var der i Abia skifte en præst ved navn Zakarias. Hans hustru var Aarons slægt og hed Elisabeth. Og de var begge retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter. Men de var barnløse, for Elisabeth var ufrugtbar, og de var begge højt oppe i årene. Så Lukas han lærer os, at Zakarias og Elisabeth var et gudfrygtigt jødisk ægtepar. Zakarias han var en trofast præst, og både han og Elisabeth havde rødder i præstlige familier. Men det var ikke deres hjem, der gjorde dem særlige, nej, det var deres hjerter. I en tid, hvor mange, især de religiøse ledere, var optaget af gudløs religion og selvretfærdighed, der skilte Zakarias og Elisabeth sig ud. De elskede Gud oprigtigt, og de levede trofast efter hans lov. De satte ikke deres lid til deres egen godhed for deres frelse, ligesom vi ikke har sat vores lid til vores egen godhed for vores frelse. Men i stedet så ventede de i tro på deres frelser, Messias, som er Jesus Kristus. Og selvom at Zakarias og Elisabeth var gudfrygtige og elskede Herren, jamen så var deres liv ikke uden udfordringer. Det kan man nogle gange måske tro, at blot fordi man lever et næsten perfekt liv, eller man lever et helligt liv for Herren, jamen så får vi et let liv. Men sådan er det desværre ofte ikke, og det var det heller ikke for Zakarias og Elisabeth. Da i mange år havde de ønsket sig et barn, men sandheden var, at Elisabeth hun kunne ikke blive gravid. Og dem af os, som har oplevet problemer med at få børn, vi ved, hvor svært at det kan være. Og for Elisabeth og Zakarias, der var det også en dyb sorg. Og i deres samfund, der var det også forbundet med stor skam. Det hang sammen med, at Gud han havde lovet at gøre folk frugtbare som tegn på sin velsignelse. Og det kunne så være, at folk de måske snakkede i kronet, og de undrede sig over, om Zacharias og Elisabeth måske de havde gjort noget for at vække Herrens utilfredshed med dem, fordi de netop ikke havde fået børn. Men det er værkværdigt, at selvom at de aldrig havde fået et barn, som de så inderligt ønskede, men så blev de ved med at stole på Gud. De tjente ham trofast år efter år. Zacharias og Elisabeth, de lærer os noget vigtigt om trofasthed mod Gud. Når selvom de ikke forstod, hvorfor de ikke kunne få børn, så stolede de på Herren. De blev ved med at elske ham, de blev ved med at tjene ham, og de blev ved med at leve for ham, til trods for deres personlige længsel og deres sociale skam. Og kære venner, prøv en gang at tænke på jeres eget liv. Prøv at tænke på dit eget liv. Har I nogensinde oplevet enten at blive bedrøvet, eller forvirret, eller endda mismodig, altså I har mistet modet, eller endda at blive bitter på Gud, når I ikke har fået det, at I så inderligt har længtes efter i livet? Det kan være mange forskellige ting. Det tror jeg, vi alle har oplevet. Men hvad er det, du måske har bedt om i lang tid? Hvilken bøn har Herren endnu ikke besvaret? Og spørgsmålet er, har det gjort dig modløs, at Gud han ikke har svaret på din bøn? Måske endda, hvis du tænker, det er da så åbenlyst, som noget kunne være. Men Gud han har endnu ikke svaret. Har det påvirket din tjeneste for Herren? Måske din iver, dit engagement i din tjeneste? Eller, det der også nogle gange kan ske, det er, at det faktisk kan vende os væk fra Herren. Fordi vi bliver vrede i vores hjerter. Vi ikke forstår, hvad der sker. Ja, hvis du kan svare ja til nogle af de her spørgsmål, så vil jeg opmuntre dig til at følge Zacharias og Elisabeths eksempel. Giv dig selv til din himmelske far og stol på ham. Husk på Paulus ord i Romerbrevet kapitel 8, vers 28. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Det er et vers, vi ofte går tilbage til, men det er et vers, der er så vigtigt for os at forstå i vores kristne liv. Fordi selv at det, at du måske ikke har i dag, som du længtes efter, jamen det er stadigvæk en del af Guds suveræne vilje for dig. Gud, han er suveræn, og han ved, hvad der er bedst for dig i rette tid. Og Zacharias og Elisabeth, de stolede på Guds vilje for deres liv, og derfor så betroede de sig også helt til ham. Og kære venner, lad os stræbe efter at have den her samme tillid og dedikation til Gud, som Zacharias og Elisabeth her i vores kirkefamilie. Amen. Når Lukas han skriver videre i vers 5, at Zacharias var en del af Ibias præsteskifte. Når på nytestamentlig tid, der var der omkring 20.000 præster i Israel. Men templet, det var ikke stort nok til at rumme dem alle sammen på én gang. Og så er spørgsmålet, jamen, hvad gør man så? Man kunne godt prøve at sige, I kommer bare alle sammen, og så ser vi, hvad der sker. Men de havde en lidt bedre plan. Derfor så delte man alle de her præster op i 24 hold. Hvert hold eller skifte, de tjente i templet 2 uger om året. Og på den måde så fik alle præsterne mulighed for at lede tilbedelsen i templet på vegne af folket. Og I kan forestille jer, at det var en kæmpe ære som præst at få lov til det. Når Zacharias han var netop ankommet til Jerusalem fra bjerglandet for at tjene sin uge i templet. Og hvad han ikke vidste, det var, at det her vagtskifte, det skulle vise sig at fuldstændig at ændre alt. Ikke bare for ham, og ikke bare for Elisabeth, men faktisk for hele verden, inklusiv os. Fra vers 8, der læser vi i Bibelen på hverdagsdansk. En dag, da Zacharias var i færd med sin tjeneste i templet, da det var hans hold, der havde tjeneste i den uge, tilfaldt det ham ved lodtrækning at gå ind i det hellige rum i templet for at bringe røgelsesoffer. Når der var mange præster på vagt, og derfor så trak de lod om, hvem der skulle gå ind i det hellige rum og ofre røgelsen. Det kunne være, at de lavede sten, saks, papir, det ved man ikke. Nej. Når den dag så faldt lodet suveræn på ingen anden end Zacharias, selvfølgelig. Og det kan være svært for os helt at forstå, men at blive udvalgt ved lodtrækning til at gå ind i Herrens tempel og brænde røgelse, det var en af de største ærer for en præst. Det var et privilegium, som en præst kun fik mulighed for at gøre én gang i sit liv. Altså det er på, måske på mange måder det, man i dag vil kalde jackpot. Ikke jeg spiller, men det er jo nok den følelse, man vil få. Og lad mig forklare, hvor vigtigt det her røgelsesoffer det var. Når Gud han har selv givet instruktioner om det i 2. Mosebog. Når præsterne de skulle holde røgelsen brændende i templet konstant foran forhænget, som adskilte det hellige sted fra det allerhelligste sted, der hvor Guds nærvær det var. Og præsterne de vil tage gløder fra alterets ild, og så vil de lægge dem i det her røgelseskar. Og derefter så vil de drysse lidt røgelse over kullet. Og den her duft, den symboliserede så folkets bønner, der steg op til Gud som en livlig duft. Og prøv at forestille jer, hvordan Zakarias han må have haft det. Han må have været ekstremt spændt, altså sådan virkelig spændt. Og han må måske, det kan være, at han måske kiggede rundt på de her andre, måske lidt skuffede præster. Og måske var han så ydmyg, at han skjulte hans begejstring i det, at han ligesom gik op ad trapperne med kullet ind i templet for at bringe røgelsesofferet. Når alt imens, så stod der en forsamling af jøder ude i tempelgården og bad, som de plejede, når der brændtes røgelse. Og mens Zakarias han er i gang med røgelsesofferet inde i templet, så skete der lige pludselig noget. Han drejer hovedet, og så får han det største slok, han nok nogensinde har fået i sit liv. I vers 11, der står der, der viste Herrens engel sig for ham, stående til højre for røgelsesofferalteret. Og det er ikke underligt, at i vers 12, at der står, at Zakarias han blev forfærdet og grebet af frygt. Så prøv en gang at tænke tilbage på sidste gang, at du fik et kæmpe chok. Og så prøv en gang at tænke på Zakarias. Altså hans hjerte, det må have banket lynhurtigt og ret hårdt. Og måske så gispede han lidt efter vejret, eller måske begyndte han at ryste lidt, og måske at svede. Den sidste version af en engel havde været for profeten Zakarias næsten 500 eller 100 tidligere. Og nu står der så en fysisk engel foran præsten Zakarias, og han er lammet af stor frygt. Men midt i uroen lyder englens beroligende stemme. Frygt ikke, Zakarias. Frygt ikke. Og den her mægtige engel var ikke kommet for at dømme Zakarias, men for at bringe ham gode nyheder. Ja, det var de første ord fra Gud til Israel siden Malakias dage. 400 års tavshed blev brudt i det her øjeblik. Det var et skelsættende øjeblik i verdens historie. Englen siger til Zakarias, frygt ikke Zakarias, for din bøn er hørt. Og du sidder måske og tænker, hvad er det for en bøn, der er blevet hørt? Jo, det var den bøn, som Zakarias og Elisabeth havde bedt i årevis. Det var bønnen om at få et barn. Og det kan måske være, at de havde opgivet håbet på grund af deres alder, men nu hvor det menneskeligt set var umuligt, siger englen, at Gud vil svare deres bøn. Og kære venner, det minder os, eller bør minde os om noget vigtigt. Gud han svarer altid vores bønner. Enten med et ja, eller med et nej, eller med et vent. Og nogle gange så venter vores himmelske far med at svare, indtil tiden er rigtig i hans suveræne plan. Og hvad er det ofte, der sker, mens vi bliver ved med at bede, og mens vi bliver ved med at vente? Det er, at vi vokser i tillid, og i tålmodighed, og afhængighed af Gud. Er det ikke rigtigt? Lad mig dele et fantastisk nutidigt eksempel på Guds godhed og perfekte timing. Jeg ved, jeg har delt det med nogle af jer. Vores familie har i over et år bedt om, at vores datter Kalia, hun måtte komme ind på 6. klasse, i 6. klasse på hendes skole, efter at have været hjemmeskolet i mange år. Og for Kalia, så har det været en periode med vækst i tillid og tålmodighed til Gud. At det var til tider meget svært for Kalia at vente og vente og vente og blive ved med at bede. Men selvom det er utroligt svært at få en plads på skolen, jamen så åbnede der lige præcis en mulighed for Kalia den 12. august i år, som var første skoledag for børn her i Østjylland. Og tænk en gang, det var også på Kalias fødselsdag. Og sidste gang, den 12. august, det faldt på en mandag, det var i 2019. Og næste gang, det blev først i 2030. Og ud af årets 365 dage, der valgte vores himmelske far suverænt og kærligt at give Kalia hendes hjertes længsel netop på hendes fødselsdag. Og jeg kender ikke Guds tanker, men jeg tror, at han vil vise Kalia og nok også os alle, hvor dyb han egentlig elsker hende, og hvor perfekt hans timing den er i alle situationer. Og det var uden tvivl også den bedste fødselsdagsgave, Kalia hun nogensinde kunne ønske sig. Men hvad kan vi lære af det? Hvad kan vi lære af det? Men kære venner, vi må lære at stole på vores Herre, ligesom Zakarias og Elisabeth, og endda Kalia gjorde. For hans vilje, hans visdom og timing er perfekt i alle ting. I alle ting. Lad mig stille dig et spørgsmål. Hvad venter du på lige nu i bøn? D.L. Buck han har sagt, Gud er nådig på tilsyneladende mystiske måder. Nogle gange bliver vi frataget noget, fordi Gud har bedre ting i vente for os senere hen. Når vi tålmodigt venter på Herren, giver han os mere, end vi havde forestillet os muligt. Guds veje følger hans tidsplan, og de er ofte fyldt med ting, der gør for os til os under os, mens vi glæder os over hans overraskelse. Og det tror jeg, vi alle sammen har set på et tidspunkt eller et andet i vores liv, hvor vi har ventet, og ventet må vi ske, vi har bedt for én ting, men Gud han har svaret og givet os noget, også noget fuldstændig andet kan det jo også være, hvor vi tænker, wow, det havde jeg aldrig forestillet mig, men det er så meget bedre. Tilbage til historien. Og lad mig lige sige en ting. Altså, Zakarias og Elisabeth, de havde bedt om en søn, men de fik en profet. Det må man sige, at være en forskel. Men tilbage til historien. Efter at have beroliget Zakarias og fortalt ham, at hans bønner er hørt, så siger englen, din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Han skal blive dig til fryd og glæde, og mange skal glæde sig over hans fødsel, for han skal blive stor for Herren. Han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med Helligånden allerede fra moderens liv, og mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias ånd og med kraft for at vende fædres hjerter til deres børn og give ulydigt et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der er gjort rede eller gjort klar til Messias. Når englen fortæller med andre ord Zakarias, at han vil få en søn i hans gamle dage, og hans hustru Elisabeth, hun skal føde en dreng, som de skal kalde Johannes, som senere blev kaldt Johannes Døber. Døber, det er ikke hans efternavn, det var bare det, han blev kaldt, fordi han var døber, blot hvis I måske var i tvivl. Men Johannes, det betyder interessant nok, Herren er nådig. Herren er nådig. Og man må sige, at det er et passende navn, når vi tænker på, at Johannes Døbers profetiske tjeneste netop var at kalde stolte og skyldige syndere tilbage til deres nådige Gud i tro og omvendelse, inden deres Messias kærligt vil komme og dø for deres synder på korset. Og det er jo egentlig det samme evangelistiske budskab, vi har. Vi peger ikke frem på Kristus komme, vi peger tilbage på Kristi komme og værk på korset. Og englen fortæller Zakarias, at folk vil glæde sig over Johannes fødsel, fordi han skulle forkynde Guds ord til Israel efter 400 års tavshed. Johannes budskab vil være et budskab om håb og barmhjertighed til et folk, der ikke fortjente det. Ligesom os. Vi fortjener heller ikke Guds nåde, men alligevel hørte vi evangeliet, og Gud han frelste os ved det. Når englen gav Zakarias bud på, at vi er drengen til Gud, så han kunne følge Nazareans tradition hele sit liv. Og det var derfor, at han ikke må drikke øl og vin eller alkoholiske drikke. Men han ville blive fyldt med Helligånden allerede før fødslen og blive Guds profet, der skulle præsentere Kristus for Israels folk. Han skulle være som profeten Elias, både i sit budskab og i sin livsstil. Og hvad var hans opgave? Det var som sagt at forberede folket på Messias komme. Det minder om noget, profeten Esajas, han skrev 700 år tidligere, som I gerne må slå op på, i Esajas bog kapitel 40. Esajas bog kapitel 40. Det var ikke en tilfældighed, at Johannes Døber blev udvalgt og fik den her opgave. Esajas bog, kapitel 40, vers 3. Prøv at høre, hvad der står. Esajas skriver, 700 år før. Der er en, der råber, ban Herrens vej i ørkenen. Jævn en vej for vores Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hver bjerg og hver høj skal sænkes. Klippeland skal blive til slette og bakkedal til dal. Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt. Man ser i sammenhængen, Johannes var den Gud havde udvalgt til at bane vejen for Herren. Som Dr. Smile skriver, Johannes var den Gud havde udvalgt til at introducere Messias for Israel. Gennem sin forkyndelse skulle han forsone folk med Gud og med hinanden. Det er ikke så mærkeligt, at Jesus senere sagde, at ingen født af en kvinde var større end Johannes, når man tænker på hans tjeneste. Lad prøve at forestille jer, Zakarias stå i templet ansigt til ansigt med den her mægtige engel og høre alt det her om sin kommende søn. Lad os stille dig, hvordan tror du så, at du vil have reageret? Altså man skulle tro, at Zakarias, en gudfrygtig jøde og erfaren præst med stor kendskab til det gamle testamente, vil have været fuldstændig ude af sig selv med tro og glæde og forundring. Når han kunne have tænkt, fantastisk, min søn skal blive den største profet nogensinde og bane vejen for Messias. Altså han kunne virkelig have glædet sig. Selvfølgelig vil han måske have været ydmyget og så videre, men der har været en oprigtig glæde i hans hjerte. Men sådan gik det desværre ikke. Når frem for at tage imod englens budskab med glæde og taknemmelighed, men så reagerede Zakarias med hvad? Med skeptisk. Med skeptisk. Han var skeptisk over for, hvad englen stod og sagde til ham. Han tænkte nok, kan det nu også passe? I stedet for at kigge op og stole på Yahweh, Abraham, Isak og Jakobs Gud, så kiggede han på sig selv og sin hustru og konkluderede, at det er simpelthen umuligt det her. I vers 18 læser vi, at Zakarias med tvivl i stemmen spurgte, ja, hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Og den måde, vi skal læse det her på, det er med tvivl i stemmen. Der står der ikke, men det er den måde, at det forstås. Hvordan kan jeg vide, at det her det er sandt? Altså, jeg er jo en gammel mand, og min hustru hun er højt oppe i årene. Det er faktisk en pæn måde at sige, at hans hustru er blevet gammel på. Altså, han sagde ikke, jeg er blevet gammel, og min hustru er blevet gammel. Han siger, jeg er blevet gammel, hustru hun er oppe i alderen. Med andre ord, så siger Zakarias, jeg kan godt høre, hvad du siger, men konen og jeg, vi er blevet for gråhåret til, at det kan ske. Lad mig sige det, som det er. Jeg ved godt, det ikke kan skjules mere. Jeg er blevet gammel. Men prøv at se videre, hvad der står i vers 19 og 20. Der står han, da svarede englen ham. Det var ikke sådan, han bare sagde, okay, jeg hører, hvad du siger. Nej, han sagde, da svarede englen ham. Jeg er, og så siger han, hvem han er. Hvad er det for en engel? Jeg er Gabriel. Jeg er Gabriel, som står for Guds ansigt. Og jeg er sendt for at tale dig til dig og bringe dig dette glædelige budskab. Men nu skal du blive stum og ikke kunne tale før den dag, da dette sker, fordi du ikke troede mine ord, som vil gå i opfyldelse, når tiden er inde. Det er som Gabriel siger, du er en gammel mand, ja, men jeg er Gabriel. Så siger du er gammel, ja, jeg er Gabriel. Jeg har alt det bevis, du har brug for. Jeg har set Guds ansigt til ansigt og kommer direkte fra hans trone med de her gode nyheder. Zakarias, du kender mit navn fra skriften. Du ved, hvem jeg er. Og alligevel, så tvivler du på mit ord. Det kære venner, Zakarias har sat faktisk spørgsmålstegn ved Guds evne til at opfylde sit egen ord. Havde han fuldstændig glemt, hvad Gud gjorde for Abraham og Sara i deres alderdom, da de fik Isak? Troede han virkelig, at hans fysiske begrænsninger vil være hindring for den almægtige Gud? MacArthur han siger om Zakarias vantro, at tvivle på vidsheden i Guds ord og pålideligheden at hans løfter er at benægte hans sandfærdighed. Er at benægte hans sandfærdighed. Det er sandt, at tro velsignes, men vantro, altså mangel på tro, det har konsekvenser. Og ved at sætte spørgsmålstegn ved englens løfte, så bragte Zakarias faktisk Guds tugt eller disciplin over sig selv. Det er det, vi ser. I stedet for at løbe ud af tallet og fortælle alle sammen om det her glædelige budskab, som Zakarias han havde hørt, så blev han stum, indtil tiden var inde, fordi han ikke troede på Zakarias ord. Som en bibelkommentator siger, Gud gav Zakarias et meget personligt tegn, som han måtte leve med de næste 9 måneder. Men hvad kan vi lære af det her? Det er selvfølgelig let at dømme Zakarias og hans manglende tro. Altså, hvordan kunne han ikke tro på englen? Men lad os i stedet for ransage vores egne hjerter. Hvor stærk er din tro på Gud? Hans løfter og hans suveræne vilje, når du bliver udfordret på den ene eller anden måde her i livet. Hvis vi skal være helt ærlige, ligner vi så ikke ofte Zakarias i vores hverdag? Men selvom Zakarias han var en retfærdig mand, jamen så var han til tider en trosløs præst. Og hvor tit er vi desværre ikke troløse og tvivler på det, vores kærlige himmelske far, han siger til os i hans ord. Altså det står sort på hvidt, vi har det til os. Men hvor ofte tvivler vi egentlig ikke på det? Når livet det er hårdt, glemmer vi så ikke ofte Romerbrevet 8:28, som vi læste tidligere. Vi ved, at alt sammen virker til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Det her det er jo faktisk en opmuntring. Eller når vi står over for fristelser, som vi alle sammen vi gør dagligt, så glemmer vi ofte 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 13, hvor der står, de fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige, men og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. Der kan I måske huske den prædiken, som Andrew han havde om det her vers. En opmuntring til, at vi faktisk ikke underlagt vores synd. Vi kan faktisk sejre over vores synd. Eller når vi står over for modgang og sygdom og dødsfald, glemmer vi så ikke ofte 1. Peters brev kapitel 5, vers 7. Kast al jeres bekymring på ham, altså vores himmelske far, for han har omsorg for jer. Eller når vi fyldes med frygt og bekymringer, glemmer vi så at stole på vores himmelske fars ord i Filipperbrevet kapitel 4, vers 6-7. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Som en bibelkommentator har sagt, hvor ofte går vi ikke glip af Herrens velsignelser af samme grund som Zakarias. Vi tror ikke på eller handler ikke ud fra hans ord, fordi vi retfærdiggør vores frygt og underminerer Guds løfter. Jeg ved godt, det er lidt selvrensagende, men det er vigtigt for os en gang imellem lige at selvrensage vores hjerter. Men kære venner, må vi tage ved lære af Zakarias manglende tro. Må vi ikke gå og tvivle på vores himmelske far i vantro, men omvende os og stole fuldt ud på vores himmelske far i tillid til ham og hans løfter til os, hans ord til os. Når sandheden er, at vi vil ikke opleve den fantastiske fred og glæde og frihed i Kristus, som vi er tilgængelige i Kristus, hvis vi ikke stoler på vores himmelske far, selv når vores menneskelige forstand ikke kan følge med. Sandheden er, det kræver, at vi vandrer i tro. Der er der mange gange, hvor jeg tænker, det, altså jeg føler ikke det ene eller det andet, men jeg bliver stadigvæk nødt til at træde ud i tro. Der er mange gange i mit liv, hvor jeg tvivler, eller hvor jeg er bekymret, eller der sker ting, hvor jeg tænker, jeg kan ikke forstå det her. Men hvor jeg stadigvæk bliver nødt til at træde ud i tro og stole på, at vores himmelske far, han har alt i sine hænder. Sådan er det i vores liv. Og husk på Bibelens definition af tro i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 1. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Og bevisning om det, der ikke ses. Og det er så vigtigt i vores kristne liv. Så lad os træde ud i tro. Lad os vandre i tro. Lad os stole på vores himmelske fars ord og løfter til os. Amen. Zakarias blev altså stum på grund af sin vantro. Og vantro, det betyder, hvis du ikke ved det, det betyder, at man mangler tro. Altså mangel på tro. Vantro. Når selvom han mistede evnen til at tale, så ender historien heldigvis ikke på en negativ tone. Men lad os se på, hvordan Gud han vender situationen og viser sin trofasthed, selv når Zakarias tro svigtede. I vers 21, der skriver Lukas videre. Imens stod folket og ventede på Zakarias og undrede sig over, at han blev så længe inde i templet. Da Zakarias endelig kom ud af templet, havde han bogstaveligt talt forklaringsproblemer. Et forklaringsproblem. Og kan I forestille jer scenen? Her kommer Zakarias ud, og folk de venter spændt på at høre, hvad der er sket. Og så kan han ikke sige et ord. Altså han kan ikke sige et ord. I vers 22 skriver Lukas, da Zakarias kom ud, kunne han ikke sige noget til dem. De forstod, at han havde haft et syn i templet. Han måtte gøre et tegn til dem, og var og blev stum. Altså han kunne ikke tale. Han kunne ikke sige noget. Og prøv at forestille jer, Zakarias desperate forsøg på at kommunikere til dem. Altså jeg ved ikke, om han har stået som engel, altså hvordan skulle man ligesom vise, at der havde været en engel, og måske så var der noget med et barn, altså de fakta, han har lavet, og så Johannes. Jeg har ingen idé faktisk, hvordan han har prøvet at forklare, at han skulle hedde Johannes. Men folket, de må have været forvirret, men fascineret på samme tid. De kunne se, at noget ekstraordinært var sket, men hvad? Og prøv en gang at tænke på den frustration, som at Zakarias, han må have følt, da han kom ud. Altså, det var sådan, Det var alt, hvad han kunne frembringe. Men indeni, der råbte han jo nok, kære venner, Israel, mine landsmænd, vores elskede profets ord går i opfyldelse. Min hustru, som har været lige så uforbar som Israel i de sidste 400 år, vil undfange og føde ham, der skal bane vejen for Messias, for Kristus. Det ville have været de bedste nyheder at kunne sige, men ikke et ord, det kom ud over hans læber. Men husk på, at Zakarias stumhed, det var ikke en permanent tilstand. Senere i vers 63, der ser vi, at Zakarias han får sin stemme tilbage, præcis som Gabriel havde lovet, da han navngav barnet Johannes. Men det kommer vi til senere. Når selvom Herren han havde disciplineret Zakarias for hans vantro, så ender historien alligevel med velsignelse. Gud holder altid sine løfter, selv når vi vakler i vores tro. Og det er en stor opmuntring, for jeg tror, vi alle sammen vakler ofte. Men Gud han holder altid sine løfter, selv når vi vakler i vores tro. Og i dagens tekst, der går Zakarias for at være en trofast præst, til at være en troløs præst, til at være en velsignet præst. For i vers 23-25, der skriver Lukas, da de dage, Zakarias skulle gøre tjeneste i, var gået, tog han hjem. Og han sagde hej til sin hustru, som jo ikke havde været en del af alt det her. Og efter disse dage blev hans hustru gravid, og hun lod sig ikke se i 5 måneder. Men tænkte, det har Herren gjort mod mig i de dage, da han tog sig af mig og fjernede min vanære blandt mennesker. Når det er fantastisk at se, at selvom Zakarias han tvivlede, så opfyldte Gud stadigvæk sit løfte. Elisabeth hun blev gravid, præcis som Gabriel havde sagt. Og hendes længe ventede drøm, den gik i opfyldelse, og hendes skam i samfundet, den blev taget bort og erstattet med glæde. Og tilbage i deres hjem, det kan være, at Zakarias sad stumt i stuen og fortrød sin overilede reaktion i templet, mens Elisabeth hun jublede over Herrens godhed. Det må have været noget af et syn. De havde bedt om en søn, og som jeg sagde tidligere, men Gud han gav dem en profet, som Herren vil bruge til at bane vejen for selveste Messias, Jesus Kristus, vores frelser, som kom til jorden for at opsøge og frelse fortabte mennesker, ligesom os. Det er jo fantastisk. Amen. Men kære venner, spørgsmålet er, hvad ser vi i Lukas portræt af Zakarias og Elisabeth? Hvad er det, vi ser her? Jo, vi ser et billede af uperfekte, men oprigtige troende. Ikke så forskellige fra os. De var ydmyge, retfærdige, lydige, bedende og tjente Herren. Men samtidig var de tvivlende, frygtsomme og endda rettesat af Herren. Men alligevel så brugte Herren dem. Han brugte Zakarias på trods af deres mangler og gav dem en søn med det højeste privilegium at bane vejen for Messias. Men hvad fortæller det os om vores himmelske far? Om hans trofasthed mod sine løfter? Om hans store tålmodighed med os, hans elskede børn? Og hvad betyder det for os i dag? Men kære venner, Gud bruger stadigvæk almindelige, uperfekte personer som dig og mig til at udføre sin mægtige vilje her på jorden. Det kan du være sikker på. Det ved du. Jeg håber, at vi kan gå herfra i dag opmuntret med en fornyet tillid til vores trofaste himmelske far. Med en beslutning om at tjene ham trofast under alle omstændigheder, ligesom Zakarias og Elisabeth. Amen. Lad os bede. Far i himlen, jeg takker dig for den dagens tekst. Jeg takker dig for historien om den her annoncering til Zakarias om Johannes Døber, som vil komme og gå forud for Messias, for Kristus, vores frelser. Og her er det fantastisk, at hvordan du viser os i dit ord, at alt, hvad der er sket, både før, under og efter Kristi tjeneste her på jorden, var i overensstemmelse med din suveræne og også mirakuløse plan. Og far, vi takker dig, hvordan at du sendte Johannes Døber for virkelig at kalde Israel tilbage til deres Gud. Og jeg takker også, hvordan at vi har hørt evangeliet, og vi er blevet kaldet tilbage til dig, Herre, hvordan vi har lært dig kende i Kristus. Og jeg beder også på samme tid, at vi må have et hjerte i vores, eller et ønske i vores hjerter, om at blive ved med at dele evangeliet med mennesker, så de også kan høre de gode nyheder om Kristus. Jeg beder også om, at vi må lære meget fra Zakarias' eksempel. Både at vi må, og Elisabeth, at både at vi må blive ved med at bede, far, selv når vi ikke får bønnesvar med det samme, men stole på dig og din suveræne plan og vilje. Jeg beder også om, Herre, at vi virkelig må have tillid til dig. At vi ikke må betvivle det, som du siger i dit ord. Men at vi må stole på dig, Herre. Vi må stole på dig, som er vores mægtige Gud. Vores himmelske far. Dig, som elsker os. Dig, som sendte din søn for at dø på korset for vores synder. Og Herre, jeg beder om, at vi må stole på dig. Vi må have tillid til dig. Specielt os selv, når at det er svært af den ene eller anden grund, Herre. Jeg beder om, at du må give os en tro i vores hjerte. At vi må træde ud i tro og stole på dig. Fordi at vi kan have tillid på dig. Fordi du er troværdig her. Og far, vi takker dig for dagens tekst. Jeg beder om, at vi virkelig må have en fornyet tillid og kærlighed til dig. I Jesu navn. Amen.